Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны: өңірлік орналастыруды кемелдендірудің қозғаушы күші мығым. Еліміз алдыңғы 7 айда шетел қаржысын нақты пайдаланып, тамаша арту жағдайын үздіксіз сақтады. Көпшақ заңсыз жиналыстың Шянган әуе жайының қалыпты айналымына ауыр ықпал жасағандығын қатаң айыптады. Джунгу мен Кыргызстанның Селбестік 2019 атты ланкестікке қарсы тұру бірлеспе маневері аяқтады. Джунгу мен Ақштың шарбашылық сауда жағындағы жоғары дәрежелі кеңесінің екі жақ вәкілдері телефонда сөйлесті. Яңдетші Ақштың мемлекетістер қатшысымен кездесті. Кыргызстанның бұрынғы президенті Атамбаев қастандық пен адам өлтіру сияқты қылмыстармен айыпталды. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз: Джунгоның жер кең, жансаны көп. Жер-жердің жаратылыстық шарт жағдайы, байлық қайнары, экономикалық негізінің парқы өте зор. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Жунгоның болашақтағы реформа жасау, есік ашып және даму, орнықтылық жалпы жағдайы жөнінде терең толғану және жүйелі жоба жасау негізінде басшы Си Цзиньпин көптеген жаңа өңірлік даму стратегиялық ойы мен шараларын алға қойды және ілгерілетті. Бейжің-Тяньжин Хэбидің сәйкесті дамуы, Гуандун-Сянган ауымын үлкен Шығанақ районы құрылысы, Чанчжан атырауының бір тұлғалануы үздіксіз тереңдей түсті. Басшы Си Цзиньпин партияның 19-ші құрылтайында жасаған баяндамасында Жунго өңірлік сәйкесті даму стратегиясын атқару керек деп атап көрсетті. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: қала шоғырын негізгі тұлғы етіп, ірі орта шағын қалалар мен шағын қала-қалашықтар сәйкесті дамитын қала-қалашық жүйесін қалыптастырып, ауыл шаруашылығынан ауысқан жансанын қала тұрғынына айналдыруды жеделдету керек. Бейжіңнің Астанаға жатпайтын иқуатын сейілтуді тиянақ етіп, Бейжің-Тяньжин-Хэбидің сәйкесті дамуын ілгерілетіп, Шюнган жаңа районын жоғары деңгейде жобалап, жоғары өлшеммен құру қажет. Жаппай қорғауды бірге игеруді, қауырт ашумен айналыспауды жетекші етіп, Чанчжан экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілету керек. 2017 жылы 4-ші айдың 1-ші күні Янанның байтақ даласында көктем жаңбыры себезгіледі. Хэбэй, Шюнган жаңа районы дүниеге келді. Бейжің Тяньжин Хэбиді селбесіп дамыту тың белеске көтерілді. Хэбэй, Шюнган жаңа районын басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Чан Юйшен тілшіге былай деді: биыл жыл басында басшы Си Цзиньпин 2 жылға жуық уақыттан кейін Шюнганға барып, жаңа район ең алдымен жоба жасау, құрылыс жүргізу танымында жаңалықтарды көрсете білу керек деп атап көрсетті. Чан Юйшен былай деді: басшы егжей-тегжейлі сұрап, Шюнганның болашақ дамуы барысында қала мен табиғаттың қатынасын, қала мен Бәйяңдянның қатынасын сөз жоқ ойдағыдай бір жайлету керек. Шюнган Бәйяңдянды арқау етіп қала болғандықтан, Бәйяңдян сынды экологиялық ортаны көздің қарашығындай қорғау керек деп баса дәріптеді. Тяньжиннің Пинхай Чунгуансун ғылым техника бақшасына тіркелген кәсіпорындардың төрттен бірі Бейжіңнен келген. Асқын компьютердан ұшқышсыз аэропланға дейінгі зерделі ғылым техника өнімдерінің бәрі Бейжің Тяньжин Хэбидің сәйкесі дамуында барлыққа келген жаңа қозғаушы күшке куәгер. Эйфи зерделі меңгеру серіктігінің бас директоры Чи Джунтун мысал келтіріп былай деді: кәсіпорынның бас штабы Тяньжинде, зерттеу ашу орталығы Бейжіңде, тәжірибе алаңы Хэбида. Мемлекет белгілеген осы саясаттар ғылыми зерттеу қызметкерлеріне, зерттеу құрылымдарына өзінің өміршеңдік күшін бағыштауға орта әзірлеп берді. Гуандун-Сянган ауымын үлкен Шығанақ районы бүкіл ел жер көлемінің 1%-не, жан санының салыстырмасы 5%-ке жетпейді. Экономиканың жалпы мөлшеріндегі салыстырмасы 12%-ке барады. Гуандун Шиангаң аумын үлкен шығанақ районын зерттеу орнының бас хатшысы Тың Жаңнян былай деді. Халықаралық ғылым техникада жаңалық ашу орталығын құру, үлкен шығанақ районы құрылысын ілгерілетудің түрлі саясаттарын ілгерілетудегі маңызды тірек. Гуандун Шиангаң аумын үлкен шығанақ районында 10 триллион юандық базар тұлғасы, 270 кәсіп шоғыры, 330 кәсіптік базардың қамтыламы бар. Бұл ғылым-техника жетістіктерінің өндіруш күшке айналуына орасан зор базар әзірлеп берді. Өткен бір жылда өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, ғылым-техника министрлігі сияқты тараулар іркес-тіркес шара қолданып, Шиангаң мен аумында мемлекеттің жаңалық жарату жүйесін енгізді. Чжуншан университеті Гуандун Шиангаң аумының дамуын зерттеу орнының профессоры Мау Янхуа былай деді. Біз Шиангаңда мемлекеттік 16 түйінді тәжірибе қана аумында 4 орын құрдық. Ғылым техника кәсібінің бәсекелік қуатын жоғарылаттық. Ішкі өлкелер жөнінен алғанда Шиангаң мен аумында әсіресе халықарадағы жаңалық жарату байлығын анағұрлым шоғырландыруға болады. Чанчжаң-Атырау районында бүкіл елдің 3.7% ұстайтын жер аумағы бүкіл елдегі халық санының 14% өзіне шоғырландырды. 2018 жылы бүкіл елдегі экономикалық жалпы мөлшерінің 23.5% орындады. Қазір Чанчжаң атырауында негізді құрылғылардың өзара байланысы жаппай өрістеуде. Таяуда Әнхуй өлкесі Хэфэй жалпылық мемлекеттік ғылым орталығының өзекті нысаны қауырсалыну үстінде. Әнхуй өлкелік даму және реформа комитеті реформа жасау жаңалық ашу басқармасының бастығы Чудығы былай деді. Чанчжаң атырауы бір тұлғаланған даму орайынан пайдаланып, Хэфэй Чанчжаң сынды екі ірі универсал мемлекеттік ғылым орталығының жаңалық ашу селбестігін ілгерілетіп, Хэфэй ғылым орталығының құрылыс мазмұнын үздіксіз байыту және толықтау керек. Жоғары деңгейлі жоба барысында өңірлік экономиканың дамуында жаңа бейне жарыққа шығып, еліміз экономикасының дамуындағы жаңа қозғаушы күш жедел көтерілді. Басшы Си Цзиньпин айтқандай, шараларды күшейтіп, батыс бөлекті қауырт ашуда жаңа жағдай қалыптастыруды ілгерілетіп, реформаны тереңдетіп, шығыс солтүстік сияқты байырғы өнеркәсіп базаларын гүлдендіруді жеделдетіп, басымдылықты сәулелендіріп, орта бөлек райондардың гүлденуін ілгерілетіп, жаңалық ашу арқылы шығыс бөлек райондарының сапалы дамуын алдымен жүзеге асыруға жетекшілік етіп, өңірлік сәйкесті дамудың анағұрлым өнімді жаңа механизмін орнату керек.
Өз қабарымыз. Сауда министрлігінің осы айдың 13-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жеті айда еліміздің нақты пайдаланған шетел қаржысы үрдіс тамаша арту жағдайын сақтаған. Сауда министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жеті айда елімізде шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорын 240,050, нақты пайдаланылған шетел қаржысы 533,140,000,000 юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.3% артқан. Жүйеден 7-ші айда нақты пайдаланылған шетел қаржысы 54,820,000,000 юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.7% артқан. Сауда министрлігі шетел қаржысы меңгермесінің орынбасар бастығы Джу Бинг былай деді. Жоғары техникалы жасау кәсібі мен жоғары техникалы қызмет өтеу кәсібі біршама жоғары арту қарқынын сақтады. Жоғары техникалы кәсіптердің арту қарқыны біршама жоғары болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 43.1% артып, салыстырмасы 29.3%-ке жетті. Мұның ішінде жоғары техникалы жасау кәсібі, жоғары техникалы қызмет өтеу кәсібі жеке-жеке 19% және 63.2% артты. Жоғары техникалы жасау кәсібі саласында ауясия ғарыш аппараты және жабдық жасау кәсібі, электрон және хабарласу жабдықтарын жасау кәсібі, дәрі-дәрмек жасау кәсібі біршама тез артты. Жоғары техникалы қызмет өтеу саласы жөнінен тексеру, өлшеу, зерттеу және жобалау жөнінен қызмет өтеу, ғылым техника жетістіктерін өндіруш күшке айналдыру жөнінен қызмет өтеу, шетел қаржысын баурау қуаты зор. Өңірлер бойынша қарағанда батыс бөлектегі райондардың шетел қаржысын баурауы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 25.2% артқан. Еліміздің 12 еркін сауда сынақ районының алдыңғы 7 айдағы шетел қаржысын баурауы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 14.6% артып, бүкіл елдің орташа деңгейінен жоғары болған. Мемлекет және райондар жөнінен алып айтқанда, негізгі қаржы қайнары бар жерлерге қосылатын қаржы мөлшері азаймады. Еуропа одағының нақты қосқан шетел қаржысы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 18.3% артты. Мұның ішінде Германияның арту қарқыны 72.4%-ке жетті. Хангу мен Жапонияның Джунгоға қосқан қаржысы жеке-жеке 69.7% және 12.6% артты.
Өз хабарымыз. Гуаңмин парасат қоймасында 8 айдың 13-ші күні өткізілген зерттеу талқы мәжілісінде көптеген маман былай деп қарады. Ақыш бір жағынан кеден бажысы сойылын үйіріп, бір жағынан ат қойып айдар тағып, Джунгоны сындырлымды меңгерген ел деп атауы халықаралық қағиданы ауыр дәрежеде бүлдіріп, дүние жүзі базарын аумалы төкпелі күйге түсіріп, дүние жүзі экономикасының орнықты артуына да кесірін тигізді. Ал Джунго дүние жүзі экономикасының артуы баяулаған және тұрақсыздық, тұрлаусыздықтар болып жатқан халықаралық ортада, халық шаруашылығын үштегі жарым жылда үйлесімді аралықта айналымға түсіріп, тұлғалық жақтан орнықтырып, орнықтылық барысында ілгерілеуде даму ауқымын сақтап, түрлі қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға төтеп беруге сенімі кәміл, қуаты қаптал жететін болды. Джунго халық банкесі зерттеу мекемесінің орынбасары бастығы Джан Сюэчун былай деп атап көрсетті. Іс жүзінде 8 айдың 5 күні халық ақшасының Америка долларына сындырылымы 7 юаннан асты. Мұның тіке себебі Трамп Джунгоның ақшқа экспорт ететін жалпы құны 300 миллиард Америка долларындық тауарларына 9 айдың 1 күнінен бастап бәжі үстемелейміз деп қауіп төндіргендігінен болған. Мұнысы базар межесіне ықпал етті. Ал халық банкесі қыруар қызметтер істеу арқылы базар межесін орнықтырды. Халықаралық ақша қор ұйымы алдыңғы аптаның соңында Джунгоның жылдық 4-ші тармақтарының кеңес баяндамасын ресми жариялап, халық ақшасының сындырылым деңгейі Джунго экономикасының басты жағдайымен негізінен үйлесетіндігін қайталай дәріптеді. Бұл шынтуайтында ақштың сындырылым меңгерген ел деген тұрақтандыруын теріске шығарды. Джунго қоғамдық ғылымдар академиясы мемлекеттік финанс және даму тәжірибеханасының орынбасар меңгерушісі Йен Жянфын былай деп қарады. Ақштың үйірген сойылы өз басына тиетін болады. Биыл 9 айдың 1 күні Ақш Джунгоға шыны мен кеден бажысын үстемелейтін болса, Ақш жарына базары зор теңшеуге дөп келуі мүмкін. Ақш жарына базарының күрт құлдырауы Ақш экономикасына ауыр соққы болатындығы даусыз.
Орталық телевизия станциясының хабары. Чжэцзян мен Сычуан, Ши Цзиньпин жаңа дәуір джунгуша социализм идеясын жете үйренуді, зерделей ұғынуды бәрінен маңызды орынға қойып, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесінің жалпы барысына сіңіріп, өз өлкелерінің іш жүзіндік жағдаймен тығыз ұштастырып, бір жағынан үйрену, бір жағынан тексеру, зерттеу барысында жыға түсініп, мәселелерді нақтап шешуге кірісті. Чжэцзян өлкесі кәсіпорындарға бұқараға негізгі сатыға қызмет өтеу сынды үшкі қызмет өтеуді басты тақырыптық тәрбиенің әмәлияттық дәнекер етіп, мәселелерге саналы түрде дұрыс қарап, нақтылы шешуге кірісті. Чжэцзян өлкелік парткомның шужия Чжэджун былай деді. Чжэцзян өлкесі үшке қызмет өтеу қимылын қазірге дейін 300 мың рет өрістетіп, 150 мың кәсіпорыннан жағдай ұғысып, 97 мың мәселені байқап, бұлардың 84 мыңын бір жайлетіп, тенақтандыру мөлшерін 86.7%-ке жеткізді. Тақырыптық тәрбие өрістетілгеннен бері Сычуанның өлкі дәрежелі басшылық алқасының өзекті группасы 5 күн уақыт жұмсап шоғырлы үйреніп түпнұсқаны зерделеп қағидасына ой жүгіртті. Еліміздегі изолты ең көп шоғырлы қоныстанған Ляншан ауданы кедейліктен құтылдырудан қамал алудың кезеңдік табысына қол жеткізді. Алайда тексеру зерттеу арқылы өлкі бойынша архив тұрғызылып, картошка берілген тағы 66761 кедей отбасының қайталай кедей кейдескен жан саны бойынша бір жақты етілмеген. Сүйемелдеу қолданбасымен іш жүзіндік жағдайдың парқы өте зор болған мәселелер байқалды. Сычуан өлкесі осы себепті қайырыла қараусынды шаппай тексеру қызметінің тебінін арттырып, Сычуандағы кедерліктен құтылдыру міндеті түсірілген 161 ауданда қыстақ отбасы түр бойынша тексеріп, реттеу түзетуді тәртіппен ілгерілетті.
Өз хабарымыз. Лейчима атындағы тайфун дауылы 8-ші айдың 13-ші күні Бохай теңізінің шығыс алабындағы теңіз айдында әлсіреп, ыстық белдеу төмен қысымына айналды. Қазір жел күші 10-нан ары әлсірей түсті. Лейчиманың ықпалына біршама ауыр ұшыраған Чжэцзян, Шандун, Әнхуй сияқты жерлер апаттан құтқару және апаттан кейінгі қайта құру жұмыстарын күш сала өрістетіп, жергілікті орындардың өндіріс тұрмыс тәртібін бар күшпен қалпына келтіруде. Шандун өлкелік шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару меңгермесі жариялаған информацияда көрсетілгенше, үрдіс бірнеше күн бойы жауған жаңбырдан Шандун өлкесіндегі 16 қала түгел апат құшырап, апатқа ұшыраған адам саны 3,731,900-ге жетті. Іске қосылған өлкелік екінші дәрежелі апаттан шұғыл құтқару үндеуіне сай, Шандун өлкесі апатқа ұшыраған жерлерге шатыр, көрпе, бүктемелі төсек сияқты апаттан құтқару бұйымдарын шұғыл жеткізуде. Чжэцзян өлкесіндегі апатқа ауыр дәрежеде ұшыраған Вэньчжоу қаласы, Юнджа ауданы, Янтан қалашығы, Шэньзяо қыстағында электрден пайдалану су мен қамдау негізінен қалпына келтірілді. 223-ші номерлі өлке тасжолына тұтасатын қыстақ тасжолы да қарбалас жөнделіп көлік қатынай бастады. Осымен бір уақытта күріш, азықтық май сияқты апаттан құтқару бұйымдары да жеткізілді. Алдағы үш күнде Лейчима еліміздің шығыс солтүстігіндегі ішінара райондарға жаңбыр жауғызады. Кезекте Ляоның өлкесіндегі 132,160 адам көшірілді. Желін өлкесі 8-ші айының 13-ші күні тасқыннан сақтанудағы 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру үндеуін 3-ші дәрежеге көтерді. Межемен 8-ші айының 15-ші күні Желін өлкесінің Сыпин, Сунгюан, Чаңчын қалаларында қалың жаңбыр немесе нөсер жауады. 8-ші айдың 13-ші күніне дейін Хэйлунджандағы су деңгейі сақтық сызығынан 0,5-те 1,18 метр асқан су қоймасының саны 19-ға жетті. Хэйлунджан өзені алабындағы қалалар сақтық күйге өтіп, сақадай сайланды.
Өз хабарымыз. Шянган ерекше әкімшілік районының әкімі Лин Чжэньюй 8-ші айдың 13-ші күні әкімшілік кеңеске қатынасудан бұрын медиалармен кездесіп, өткен бір аптада туылған жағдай Шянганның қауіпсіздігі мен қоғамын қауіпті күйге түсірді. Барлық істе тыныштық қалпына келгеннен кейін шын ниетпен сұхбаттасу және қоғам тыныштығын қалпына келтіру керек деп ашық айтты. Шянган ерекше әкімшілік районының әкімі Лин Чжэньюй былай деді: Өткен бір аптадағы Шянганның қатерлі жағдайы мені қатты алаңдатты. Кейбіреулер еркіндік әділет деген атпен заңға қайшылық жасап, заң тәртіпті көзгілмеді. Тағы кейбіреулер заңмен басқаруды бұзу мақсатына жету үшін заңмен басқару органдарына кең көлемде шабуыл жасады. Лин Чжэньюй зорлықты әрекетті сөзсіз тоқтату керек деп баса дәріптеді. Лин Чжэньюй былай деді: Қазір Шянган қоғамы қатты былыққан күйге түсті. Көптеген қала тұрғындары қалыпты жұмысқа шығуға, оқуға баруға болатын болмайтындығынан алаңдаса, тағы да көптеген адамдар апта соңында сырт жерлерге шығып, сейілдеу, тұтыну немесе дос жарандармен кездесу жоспарларын тоқтатты. Бұдан басқа енді бір түрлі жағдайды айтар болсақ, заңға қайшы қыруар әрекеттер болды. Әуелі заң тәртіпті көзгілмей, көрінеуде еркіндік немесе әділет деген желеу және ұран көтеріп іш жүзінде үздіксіз бүлдіру әрекеттермен шұғылданып, Шянганның заңмен басқарылуына зиян жеткізді. Лин Чжэньюй былай деді: Әр саладағылардан Шянганды шыңырауға итеруге төзіп тұра беруіміз керек пе дегенді ойласуды үміт етемін. Мен көпшілікті алауыздықты қоя тұрып, сабырлыққа көшіп, бір сәт уақыт шығарып, осы мәселені ойласуға тағы да ұсыныс етемін. Өздеріңіз мынау қалаға көз салыңыздаршы. Өзіміздің мекеніміз болған осынау қаланы басқалардың шыңырауға итеріп, быт-шыт қылуына ендігәрі төзе береміз бе? қазір істеуге тиісті бірден бір жұмыс зорлық-зомбылыққа қарсы тұрып, заңмен басқаруды қорғап, қоғам тәртібін қалпына келтіру болып отыр. Барлық жағдай тынышталғаннан кейін шын ниетпен сұхбаттасып, бүлдірілген жағдайды қайтадан қалпына келтіріп, қоғам жарасымдылығын қайта құру басталады.
Өз хабарымыз. Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі АҚШ-тың Шанганға саяхатын орынсыз сөздері жөнінде тілшілердің сұрауына жауап қайтарды. Ол былай деді. Қатысты сөз пікірлер шындыққа қайшы. Ақ пен қараны шатастырып, сынықтан сылтау тапқандық. Хуа Чуньин былай деді. АҚШ Шанганда болып жатқан зорлықты күш вақиғаларының АҚШ пен қатысты екендігін қайта-қайта теріске шығарды. Алайда АҚШ-тағы бірқанша парламент мүшесінің сөз пікірлері жұртқа жаңа пәрменді дәлел сипат көрсетті. Олар шындықты місе тұтпай, ақ пен қараны шатастырып, зорлықты күш қылмыстарын адамдық құқық пен еркіндікке қол жеткізу талпынысы деп безендіріп, Шанган сақшыларының заң бойынша заң атқарып, қылмыстыларға соққы беріп, қоғам тәртібін қорғауын зорлықты күшпен жәніштау деп бұрмалады. Олар тағы Шанган бұқарасын, Шанган ерекше әкімшілік район үкіметімен және Жунго орталық үкіметімен қарсыласуға желіктіруде. Мұнысы тыныштықтан гөрі былыққанды қалау емей немене. АҚШ-та парламент мүшелері заң шығарушылар деп аталады. Біз АҚШ-тың осы парламент мүшелеріне, сендер заң шығарушысыңдар ма, жоқ әлде заңды бүлдірушісіңдер ме деген сұрақ қоямыз. Сендерге айтарымыз, Шанган істері Жунгоның ішкісіне жатады. Шанган істері жайлы беталды көкейтін ұқығың да, толымдылығың да жоқ.
Өз хабарымыз. Жунго халық қарулы сақшы бөлімі мен Қырғызстан халықты қорғау әтіретінің селвестік 2019 атты ланкестіке қарсы тұру бірлеспе мәневері 8 айдың 13 күні Үрімжіде аяқтады. Бірлеспе ерекше шайқас бөлімше әтіретінің құмды шөлдерде қуғындау шайқасы осы реткі ланкестіке қарсы тұру бірлеспе мәневеріндегі басты түйін. Жунго мен Қырғызстанның командир жауынгерлері қосылып, торуылға қарсы соққы беру, шабуылға қарсы соққы беру, қоршап жою сияқты 60 неше түрлі жағдайға ілгерінді кейінде еліктеме маневер өткізді. Қырғызстанның Қарақабылан ерекше соғыс бригадасының бастығы Әбдірахманов былай деді. Қырғызстан мен Жунгоның әскерлері ерекше соғыс бөлімші әтіреті болып ұйымдасып, бір-бірінің тілін білмесе де жалау көтеру, ишарат білдіру, аудармашыға сүйену арқылы өте тамаша сәйкесті. Екел бірлеспе қосынына жетекшілік еткен Шынзыуи, осы рет құмды шөлде зорлықты күш лаңкестерін қуғындау жаттығуын жасап, екі жақта мол табысқа қол жеткізді деді.
Шинхуа агенттігінің хабары 8 айдың 13 күні кеште ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі мемлекеттік кеңестің орынбасары Зунлия Жунго мен АҚШ жалпы беттік экономикалық сұхбатының Жунго жақ бастамашысы Лиухы келісім бойынша АҚШ-тың сауда уәкілі Лайтизбен қазына министрі Мун Учинмен телефонда сөйлесті. Жунго АҚШ-тың 9 айдың 1 күнінен бастап Жунгодан АҚШ-қа жеткізілетін тауардан кеден бажысын үстемелеп алу мәселесі жөнінде қатаң пікірлесті. Екі жақ алдағы 2 аптада тағы сөйлесуге келісті. Сауда істер министрі Чуншан, Жунго халық банкесінің бастығы Иган, мемлекеттік даму және реформа комитетінің орынбасар меңгерушісі Нинг Джижи қатарлар телефонда сөйлесті.
Шинхуа агенттігінің хабары Жунго мен АҚШ ақылдасып бірлікке келу арқылы жерлік уақыт 8 айдың 13 күні Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі орталық сыртқы істер қызметі комитеті кеңсесінің меңгерушісі Ян Джечи АҚШ-тың мемлекет істер хатшысы Помпео мен Нью-Йоркте Жунго АҚШ қатынасы жөнінде пікір ауыстырды.
Шинхуа агенттігінің хабары АҚШ мемлекеттік жоғары мектептер қоғамы жоғары дәрежелі оқу-ағарту зерттеу қоғам қатарлы 22 құрылым 8 айдың 12 күні бірлесіп мәлімдеме жариялап, АҚШ үкіметін сабырлы болуға, АҚШ зерттеу типіндегі университеттердегі жұңғылық оқушылар мен оқымыстылардың оқық мүддесіне құрмет етуге үндеді. Мәлімдемеде былай делінген, таяудағы ашық хабарда АҚШ Федерациялық тексеру мекемесі мен Федерациялық үкімет құрылымдарының басқа да мәнсаптылары АҚШ зерттеу типіндегі университеттерді тармақтар белгілеп, Жүнгі үкіметінің қатысты зерттеу құрылымдарынан келген оқушылар мен зерттеушілерді бақылауға қозады делінген. тек оқушылар мен оқымыстылардың ел қарасылығына негізделіп, олардың жеке әрекетін қалыпты тәртіпке қайшылық жасаған жасамағандығын бақыламақ. Мәлімдеме де былай делінді. АҚШ үкіметі жұмысты байыптылықпен істеу керек. Бұл сан мыңдаған оқушылар мен оқымыстыларға күмән туғызуы мүмкін. Мұндай істеу АҚШ-тың болашақта шетелдік дарындыларды қабылдауына кедергі болып, АҚШ-тың жаңа ғалымдарды жетілдіруіне ауыр тосқауылдық болады. Сондай-ақ, жүргізіліп жатқан ғылыми зерттеу объектілеріне зиян жеткізеді.
Синьхуа агенттігінің хабары. 50-ші кезекті тынық мұхиттағы арал елдері талқысы басшыларының мәжілісі 8-ші айдың 13-ші күні кеште Тувалудың астанасы Фунафутта ашылды. Талқыға барған 18 мүшенің басшылары және олардың өкілдері мәжіліске қатынасты. Тынық мұхиттағы арал елдері талқысының хатшылары басқармасы қамдыған бір хабар нұсқасына негізделгенде, осы кезекті мәжілістің тақырыбы біздің тынық мұхиттағы болашағымызға кепілдік ету. 4 күндік мәжіліс кезінде мәжіліске қатынасушылар климат өзгерісі, экономикалық даму, теңіз істері қауіпсіздігі және теңіз мұхиттың ластануы қатарлы тақырыптар жөнінде талқы өрістетеді.
Хабар аяқтады. Дикторлар Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін Фәйхі маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фәйхі сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі Фәйхі маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фәйхі маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай жүнгі арман атында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Мұрабек Сайлауұлының сөзіне жазылған Азамат Мұратұлының әні ұстаз шәкірт әні. Орындағандар Азамат Мұратұлы, Ерген Таңғұлы.
Жұмылдырып маңдайда тонақ терге, жұмылдырып маңдайда тонақ терге.
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Құрметті тыңдарман қауым, бүгін 8-ші айдың 14-ші күні сәрсенбі. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз.
Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Балапан Әрімжанұлы. АҚШ-тың қырғи қабақ саясатшыларының жүнгі қауіп төндіруге назариясын күгілетуі олардың арам ниетін аңғартты. Англия жексенбілік Таймс газетінің 8-ші айдың 11-ші күнгі